the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13.19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka qaar. Adinkoo caalamka oo dhan ah nagala socda boggeena internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Noofambar, waa 25 sanadka 2017. Idaacaddeena caawa waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Xuseen Bare Aadan.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusay maalinta ka hortagga tacdiyada ka dhanka ah dumarka.
Gabdhaha Soomaaliyeed iyagoon waqtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay, in iyagoon raalli ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay, gabdhaha Soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waan ognahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan tiradii dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaalla Masar oo 300 oo qof kor u dhaaftay.
Waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegaya in 305 qof ay ku dhinteen weerar looga shaki qabay inay geysteen mitidiin oo ka dhacay masjid laga buuxo oo ku yaalla waqooyiga gacanka Sinai ee ay qalalaasuhu ka taagan yahay. 72 ka mid a dadka dhintay waxay ahaayeen, sida warku sheegay, caruur. Xafiiska xeer ilaalinta guud ayaa sheegaya in xag jirin ay tiradooda u dhexaysay 25 ilaa iyo 30 ay beegsadeen masaajidka Arrowda ee magaalada Beerul Cubeyd ee galbeedka magaalada Alcariish. Fallaagada weerarka soo qaaday ayaa masaajidka ku tagay 4 gaari, waxaana ay qarxiyeen masaajidka kadibna inta ku carareen gudaha masjidka rasaas huwiyey dadkii cibaadaysanayay, iyagoo markaana isku dayaya inay ka baxsadaan goobta. Nimanka dableyda ah ayaa sidoo kale gawaari ay gubeen ku hor gudbay albaabadaha amaba kadinada laga baxo ee dhismaha. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in fallaagadu ay rasaas ku soo fureen gaadiidka gurmadka, iyadoo shaqaalaha gurmadka ka shaqeynayaana ay isku dayayeen inay dadka u daadgureeyaan cisbitaalada. Wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 182 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Wararka ka imanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in qof isa soo midaamiyey isku qarxiyey kolonyo baabuur ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 5 qof iyada oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro badan. Qaraxan ayaa ka dhacay waddo mashquul ah oo magaalada Quetta ku taalla. Baabuurta qaraxa la beegsaday ayaa waxaa lahayd maleeshiyo dowladda Pakistan taabaxsan. Dambibaarayaasha ayaa sheegay inay heleen xubno ka mid a qofkii isqarxiyey iyagoo oo baaraya haybtiisa. Qaraxan ayaa waxaa isla markiiba sheegatay kooxda Taalibaan, gaar ahaan garabka ka dagaalama gudaha Pakistan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhiggiisa dalka Turkiga in Mareykanka uusan sii wadi doonin hubsiinta dagaalyahanada Turkiga ee Kurdishka ah ee la yiraahdo YPG. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga, Kuzuvuglu, ayaa sheegay in Trump uu warkan sheegay markii uu khadka teleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda, Trump ayaa sheegay inuu siiyey hanaan muuqda oo caad dagaalyahanada YPG oo ku aadan hubsiintooda. Waxaa xigay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo leh waxay ahayd in kaalmadan macno darada horey loo soo afjaro. Warbixinnimadii Jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Trump uu wargeliyey Erdogan, kuna wargeliyey in isbeddelkan uu yahay mid sii jiri doona.
3 diyaaradood oo wada raashin gargaar ah iyo shaqaalaha samafalka ayaa gaaray magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. Waa gargaarkii ugu horreeyey ee la gaarsiiyey dalkaasi muddo 3 toddobaad kadib markii isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ay xireen xadka dalka Yemen, isla markaana ay mamnuuceen duulimaadyada u socda iyo kuwa ka baxaya dalkaas. Go'aanka xayiraadda isbahaysiga ayaa saameyn ku yeeshay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta Yemen. Madaxda hay-adaha WFP, WHO iyo weliba hay-adda UNICEF ayaa ka digay xaaladda ka jirta dalkaasi oo ay dagaalo ka socdaan. dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay gacanka hadalka ka dhanka ah hooyooyinka iyo gabdhaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka baahsan ee joogtada ah ee lagu hayo xuquuqda aadamaha dunida maanta oo kale. sanad kasta 25-ka noofembar waxaa loo asteeyey maalinta isku baraarujinta gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka. soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada ay ku badan yihiin falalka noocaasi oo kale ah. wariyaheena sahre cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
ayadoo dunida laga xusayo maanta oo ku asteysan maalinta la xusuusanaya xadgudubyada ka dhanka ah dumarka ayaa meelo kala duwan oo soomaaliya ka mid ah waxaa ka dhaco tacadiyada haweenka lagula kaco oo ay geysanayaan rag hubaysan iyo kuwo aan hubaysnaynba. gobolka banaadir oo ah gobol ay ku nool yihiin malaayiin dada waxaa ku yaallo xeryaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin haween danyar ah oo aanan haysan difaac adag iyo gabaatoon ah ayaa xeryahaasi ku nool, waxa ay la kulmaan tacadiyo kala gedisan. jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxa aan weydiiyey sida ay ku ogaadaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee ka dhaco gobolkaasi.
annagu waxaan ku helnaa xogta gabdhaha ururka haweenka gobolka banaadir waxay ka dhisan yihiin 17 degmo. marka degmadu ay wax ka dhacaan ama dadka caadiga degan oo deegaanka nala soo xiriiraya, marka markii ay dhacaan tacadiyadaas waxaa jira marka hay-ad SWCC la yidhaahdo, hay-addaasaan la xiriirnaa iyadaa dhakhtarka geeya iyagaa haddii gabadha la kufsado CID-da iyo baaritaana la marsiiya. waxaa loo diraa maaragtay gabar booliska gabadhaasaa xaaladeeda la soconayso. kadib haddii gacantaas dhibaatada gabdhaha dadka u geysanaya lasoo qabtana waa la xiraa, laakiin inta badan waxba lagama gaaro natiijada kufsadaha gabadha soomaaliyeed ama ay waxaad arkaysaa 8 marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa gabar yaro ugu badan maaragtay hadday ugu badato 15-14 da-d ma kala lahaa hadday noqoto ama barakacyaasha joogaan ama saxaafadaha aad joogaan.
inkastoo falalka kufsiga iyo gacanqaadka dumarka ee garaacista ay tahay wax xasaasi ka ah dhaqanka soomaalida dhexdooda markii la fiiriyo, haddana meelaha qaarkood waxaa lagu qariyaa dhaqamada soo jireenka muddada ah ee lagu xaliyo tacadiyada ka dhanka ah qof dumar ah. falkii ugu dambeeyey ee gabar kufsi waxyeelo weyn loogu geysto waxa uu gaaray faa'iso sheekh maxamed sheekh xayi oo magaalada boosaaso nin hubaysana uu ugu geystay. ilaa iyo haatan waxa ay la taallaa isbitaal ku yaallo magaalada muqdisho dhibkii gaaray bil ka hor faa'iso. aabaheed sheekh maxamed sheekh cabdixayi ayaa weydiiyey xaalka gabadhiisa wakhtigan.
iminka bil iyo habeenno iyo isbitaalka ku jirtaa, dhaawaceeduna wuu culus yahay. muddada intaa dhan mana ayna fadhiisanin mana aynan istaagin. iminkana daaweyntii unbay ku jirtaa, waqti ay qaadan iyo si ay noqonna ilaahay baa ku cilmi leh. annaguna waxaanu rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo. weli isbitaalkii bay ku jirtaa oo lagu daaweeyaa. maalintii isbitaalkii aan keenay ee digfeer bay sidii ugu jirtaa oo lagu daaweeyaa. marka xaaladeeduna dawa iska culus tahay, caafimaadna ilaahay baa haya. ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu caafiyo.
jawaahir baarqab guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa leh tacadiyadu kuma eka oo keliya kufsiyada noocaasi u dhaca.
waxaa kaloo jira garaacidda oo gabdhihii maaragtay xaatuskii xaquuqda markii si loo fiiriyo bini aadamnimada si ka baxsan oo arkay mararka qaarkood oogadooda gabadho bedelan markaa weydiiso ninka ay dilay ninkii ka dhigisay. marka tacadiyada noocaasi ayaa ka dhaca.
xafladaha maanta oo kale soomaaliya lagu qabto gobollo kala gedisan waxaa looga hadlaa tacadiyada dumarka loo geysto, waxaana hogaamiyaasha u dooda xuquuqda dumarka mas-uuliyiinta maamulada iyo sidoo kale xubnaha dowladda iyo hay-adaha wakiiladoodaba ay si weyn uga wada hadlaan inay tahay arrin aanan loo dulqaadan karin tacadi lagula kaco qof dumara. magaalada baydhabo maanta shirka xuska maalinta dabargoynta tacadiyada loogu magacdaray ee halkaasi ka dhacay waxaa ka qayb galay saraakiilka socday hay-adaha qaramada midoobay. wakiilka hay-adda Save the Children ee koonfurta Soomaaliya Maxamed Xaaji ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay.
gabdhaha Soomaaliyeed iyagoon waqtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay, in iyagoon raalli ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay, gabdhaha Soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waan ognahay.
isku soo wada duubo kaysaska tacadiyo dumarka lagula kaco ayaa intooda badan ah kuwo aanan la maqal amaba aanan soo bixin oo aanan xal loo helin sababo la xiriira ehelada qofka dhibanaha ah oo ka baqo dhibaatooyinka dhinaca raadka dhaqanka ee ay arrintaasi ku reebi karta awgeed.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga v o a.
dowladda Masar ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaalla gacanka Sinai. Dacwad oogaha dowladda Masar Nabiil Saadiq ayaa sheegay in tirada dadka dhintay ay marayso 305 qof, 72 ka midana ay caruur ahaayeen. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay 226 qof, sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan wariyaheena Xuseen Cismaan Xasan. Xuseen Saxnuun ayaa wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi Qaahira nooga soo diray.
Tirada dadka ku geeriyooday weerarka loo geystay Masjidu Rawda ee gacanka Siina ayaa kor u dhaaftay 300 oo qof, halka dhaawacuna uu yahay in ka badan 100 qof oo Masaari ah. Xeer ilaalinta dowladda Masar ayaa maanta sheegtay tirada dadka ku geeriyooday weerarka ka dhacay maalintii shalay ee gacanka Siina ayaa inuu yahay 305 qof, dhaawacuna waxa uu gaarayaa 120 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani. Xeer ilaalinta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqday maleeshiyada weerarka geysatay inay siteen calanka ururka ISIS ama Daacish, kuwaasoo tiradooda gaarayay 520 ilaa iyo 30 qof. Dhinaca kale, ciidamada militariga Masaarida ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argixisada ka fuliyay deegaano ka mid ah gobolka waqooyiga Siinaay. Afhayeen u hadlay militariga dalkani ayaa tibaaxay inay dileen 19 ka mid ah maleeshiyada argixisada ah kadib markii ay militariga duqeeyeen meelo ay ku dhuumaaleysaan kooxaha argixisada oo ka mid ah gacanka Siinaay. Militariga ayaa warfidiyanka u sheegay inay burburiyeen tiro ka mid ah gawaarida maleeshiyada mintidiinta ay u adeegsadaan weerarada ay u geysaan ciidamada iyo dadka Masaarida ahi. Ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegeen weerarka dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay gobolka waqooyiga Siinaay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xili habeen hore madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax As-Sisi uu wacad ku maray inay cagta marinayaan waxa uu ugu yeeray kooxaha argixisada ah ee xasuuqa u geysay dadka Masaarida. Maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo mintidiin ah ay weerareen masjid ku yaala waqooyiga Siinaay, kaasoo sababay geerida in ka badan 300 oo qof oo Masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Digistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Mareykanku aanu sii hubayn doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Suuriya. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli bilihii u dambeeyey xiriirka Mareykanka iyo Turkigu uu mugdisii gelayay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Mareykanka uusan sii hubayn doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Siriya ka dagaalama. Hadalkan ayaa sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu uu Trump ku sheegay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo labada madaxweyne ay yeesheen jimcihii shalay. Sida uu sheegay Cavusoglu, Trump ayaa u sheegay in uu bixiyay awaamir cadcad oo ku aadan inaanan la hubayn karin kooxda YPG. Waxaa kaloo uu soo xigtay madaxweynaha Mareykanka inuu yiri arrintan micno darrada ah waxay ahayd in waqti hore ay joogsato.
ABD-nin YPG-ye vermiş olduğu silahlar.
Way naga farxisay inaannu maqalno inaan si cad loo sii hubayn doonin ururka isku dayaya inuu burburiyo Siriya. Runtii waxaanu doonaynaa inaannu aragno ballanqaadka nufula. Madaxweyne Erdogan iyo Trump ayaa sidoo kale ka wada hadlay iibsiga qalab military oo uu Turkigu ka iibsado Mareykanka, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad habeenkii Jimcaha. Trump ayaa u sheegay Erdogan inuu dib u habeyn ku sameynayo taageerada military ee Mareykanku siiyo kooxaha ologola ah Siriya, laakiin warbixintu ma aanay carab dhabin YPG.
Aday Masiin Jacfar Kukay oo warbixintaasi la socodsiin halkaad ka dhigsanaysaan waa VOA.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa inoo hayay wariyaheena Ridwaan Xaaj Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdiraxmaan Maxamed Saciid oo loo yaqaan Gentleman oo daraasad ka sameeyay nidaamka federaalka, bartayna culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ku soo dhowo barnaamijka Cabdiraxmaan.
Ridwaan, waa mahadsantahay, waa dhowahay.
bal ugu horeyn arrimaha federaalka ayaan wax badan ka weydiin doonaa, laakiin haddii aad ku bilowdo nidaamkan federaalka taariikhdiisa aad soo koobiya.
Nidaamka federaalka waa nidaam aad u facweyn, waxa uu soo bilowday qarnigii saddexaad dowladdii Griiga ahayd ama goboladii Griiga ay ka mid ahaayeen Ajalan. Waxaa higay confederationkii ama isku imaatinkii Swiiska goboladiisa oo Swiss cantons loo yaqaano qarnigii 13-aad. Waxaa xigay seven united provinces, todobadii gobol ee isku tegay rabay inay independent ama xorriyad ka qaataan dowladdii Spain oo markaasi haysatay Netherlands. Kii ugu dambeeyey ama saamulka ugu fiican oo la qaadan karo wuxuu noqday kii Mareykanka oo isagoo xoreynayeen dowladdii Ingiriiska 13-aad gobol ee isku tegay 1776-dii, isla markaana ay ku askumeen nidaam confederation la yidhaahdo. Full confederation kiina waa u shaqeyn waayey, markaa waxay noqotay nidaamka federaalka inay qaataan oo ilaa
nidaamka dowladaha dhexe xoogga siinaya.
Sideedaba waxaa jira saddex nooc oo nidaam dowladeed: confederation, unitary system iyo federal system. Confederationka maaha nidaam hadda dunida ka socda ama la isticmaalo, waa nidaamkii u horreeyay. Isugu yimaadeen caqabado badan ayayna dowladdii Mareykanka 13-aad gobol ee Mareykanka rabay inay xorriyadda qaataan ay kala kulmeen, waxaasoo ay ka mid ahaayeen taxationka ciidamada iyo treatyda dibadda ee ay galayaan. Marka waxay noqotay inay nidaamkii beddelaan, dastuurkii beddelaan oo federal systemka ay qaataan.
Waaya, maxaa marka sababay ama maxaa sababa nidaamka federaalka in la qaato? Ujeeddada laga leeyahay maxay tahay
nidaamka federaalka in la qaato? Taariikhiyan waxaa keenaya in marka hore goboladaasi ay yihiin gobollo yaryar oo maaragtay keligood taagan, cabsi ay imaan karta ah in dibadda looga soo duulo. Marka waxay weeyaan inay isku tagaan, ay noqoto si awood ciidan ay u yeeshaan. Dhinaca kale waxaa ay ka imaan kartaa xagga dhaqaalaha, si dhaqaalahoodu u ballaartay. Ilaa markii aad yar tahay oo gobol yar tahay, wax awood badan oo dhaqaala ma lihid. Si dhaqaalahaadu uu xoog u yeesho, aqoontaadu ay xoog u yeelato, waxaad door bidaysaa marka inaad goboladii kale aad isku tagtaan oo wax wadaagtaan, waxa aad wadaagaysaan aad kala qorataan. Marka nidaamka federaalka qeexitaankiisa haddaan ku soo hormariyo, waxa weeyaan nidaam saddex level oo dowladeed ay ka jirto dalkaasiito. Mid waa federal governmentiga. Federal governmentiga macnaheeda kale haddii dadka loo fasiro waxa weeyaan national governmentigii ama central governmentigii, waxayna leedahay awoodo cayiman oo ay iyada qaas u tahay. Waxaa jira nidaam la yiraahdo, waxaa kaloo jira states, ayaa jira stateskuna waxay leeyihiin waa goboladii awoodahoodii, ayagana awoodo qaas oo cayiman ayay leeyihiin. Waxaa sii jira awoodaha councilka ama degmada ama districtga oo ayagana awooda qaas iyo shaqooyin qaasa kale leh.
Meelaha hadda marka la eega xilligan casriga ah, tusaalooyin loo soo qaato in nidaamka federaalka uu ka hirgalay waxaa ka mid ah dalalka Mareykanka iyo Switzerland oo kale. Maxaa sahlay kula tahay in nidaamkaas uu ka dhaqangalo oo uu shaqeeyo?
Sideedaba nidaamka federaalka marka la qaadanayo, waxaa muhiim ah laba qodob inay meeshaasi ay ka jirto. Qodobka koowaad waxa weeyaan dalkaasi inuu yahay dal sharcigiisu uu sugan yahay, oo dadku ay yihiin dad sharciga dhowraya oo ka dambeeya rule of law wax la yiraahdo, iyo inay aqoonteedii ay leeyihiin. Labada arrin hadday jirto, markaa waxay imaanaysaa in nidaamkii federaalka la dhaqaajin karo oo wax badanna laga qaban karo. Waxaan daraasaad badan ku sameeyey nidaamkaasa sheegtay Mareykanka, Swiiska iyo Canada, Germany iyo Australia. Intaba waxa weeyaan dadkayba loo ah inay nidaamka federaalka ka mira dhaliyaan, waana dad labada qodobaan soo sheegay leh xagga xaqdhowrka sharciga rule of law inuu dalkaasi ka jiro, iyo in dadka aqoon ay u leeyihiin waxa ay rabaan inay ku dhaqmaan.
Dalal kale oo Afrika dabcan sida Nigeria iyo Ethiopia ayaa nidaamka federaalka laftirkiisa lagaga dhaqmaa, laakiin dad badan baa ku doodaya inaan la oran karin nidaamkaas uu ka shaqeynayaa qaaradda Afrika. Say kula taa adiga.
Aragti ahaan arrintaas waxaan ka qabaa fikraddan ah, sideedaba wadamada hormaray labadii qodob heesta si fudud oo aan xurguf iyo dagaal iyo waxba aysan imaan ayay ugu dhaqmaan, oo hadii aqoontii iyo sharcigii dhowritaankiisi meesha ku jiro. Meelaha aynan ka jirin xoogaa yar caqabado badan ayay keenaan. Marka waxay isticmaalaan system la yiraahdo coercion federal. Coercion federal waxa waaye federal dowladda dhexe ama dowladda centralka ama national governmentiga ay xoog isugu heyso gobolada iyadoo shaqooyin yaryar u deysatay, laakiin waa system aan maaragtay effective u ahayn marka loo fiiriyo kuwa reer galbeedka.
Soomaaliya aan u soo noqonno, Soomaaliya hadda nidaamka federaalka ayaa dabcan siyaasad ahaan la isku raacay in dalka lagu dhaqmo laakiin wali hanaankii lagu dhaqan gali lahaa nidaamka federaalka waa socdaa dabcan maamulada dalka ka jira dawladda ha ka jirta en Soomaaliya hadda dib u fiiriso en siduu ku soo bilowday nidaamkan federaalka
nidaamka federaalka xilligii xurriyadoonkii taariikhdu waxay sheegaysaa 1999kii in xisbiga digal iyo mirif ay yiraahdeen federaal aan rabnaa laakiin waxaan filayaa inay meesha ka maqan tahay aqoontii federaalka iyo rule of law inuusan jirin marka xisbiga digal iyo mirif ayaa soo jeediyey hase ahaatee xisbigii kale SWL oo weynaa ayaa codkii kaga qaaday in systemku uusan noqon karin federaal ee uu noqdaa unitary xamisiyaad allah raxmadiya dhowr jeer ayaa lagu soo hadal qaaday waxaana kama aysan soconin xilligii burburkii ayaa anoo jaamacad ka dhiganaya London School of Economics London School of Economics 1994 laisugu yimid waxaana isugu ma aysan imaan siyaasiyiin soomaaliyeed ee qobara adduunyada ka socota iyo shaqsiyaad soomaaliya oo aanan hadda magacooda sheegi karin ayaa isugu yimid London School of Economics lagana soo jeediyey in Soomaaliya laga dhigo system federaal ah marka system federaalkaasi waxaad arkaysaa inuu fikrad dibadda nooga timaaday ay tahay
waxaa loo arkaa xaqiiqda inay tahay maadaama nidaamkii dowladda dhexe dalka uu ka jiray in burburkii kadib loo arkay in loo baahan yahay adeegyadii dowladeed inay gaaraan gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan marka soo lama oran karo taas laftirkeeda sabab u ah in dadka Soomaalida ay maanta nidaamkan federaalka maaragta haystaan
horta weli nidaamka lama qaadanin dhismihiisi ayaa socda caqabadaha dowladda Soomaaliya ay hore ugu soo laadaan waxaa ka mid ah nidaam aan dhisneyn ayaan qaadanay nidaamkuna ma aha weli mid kombaliida oo markii la dhammaystiro ayaa afti dadweyne loo qaadi doonaa marka hadda waa ku dul soconaa oo nidaam dunida aanan weli aysan soo marin waayo dal yacni arrintiisu aysan sugneyn oo haddana sharcigiisu ay sugneyn oo haddana dhahay waxbaan rabnaa meel waxaa lagu jiraa mugdiya hase ahaatee nidaamka federaalka kama bedelna nidaamyada kale nidaam marka laga hadlayo dowladeeda unitar ha ahaado ama federaal ha ahaado waxa weeyaan qaybinta awoodaha dowladda marka unitarigana waxay ka imaan jireen dowladdii centraalka ahayd federaalkana iyadoo awoodda weyn ay leedahay dowladda federaalka ayaa haddana awoodaha qaar waxaa la siiyey dowlad goboleedka awoodaha qaarna waxaa la sii siiyey dowladaha degmooyinka oo districtyada ama townska la yiraahdo marka lama dhihi karo kolley hadda dib ha loo laabto anigu waa qabaa in lagu socdo laakiin waa in sida uu yahay loo raadiya oo waddadeedii la mara
caqabadaha aada isleedahay way ku horgudban yihiin in nidaamka federaalka uu ka shaqeeyo Soomaaliya xilligan maxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan eegno oo kale dabcan hay-adihii dowladeed maanta sidii loogu talagalay uma shaqeynayaan marka la eego dowladaha gobollada iyo dowladda dhexe waxyaabihii kala qeexi lahaa awoodaha siyaasadeed iyo kuwa khayraad iyo kuwa sharci ma muuqdaan oo dabcan dastuurkii weli dib looma habeyn marka caqabadaha ugu waaweyn ee kuu muuqda maxay yihiin sidee se looga bixi karaa
caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan wareerka ka dhex jira dastuurka hadda ma qoran oo aan ma aragtay kala saaraynin si qeexan u kala saaraynin awoodda dowladda nationaalka ama dowladda federaalka ah ama dowladda centraalka haddaad federaal maqasho waa dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo jiritaan la-aan ka jira dowladihii kaansilada ama degmooyinka ahaa marka si caqabadaha looga gudbo wuxuu baarlamaanku u baahan yahay ama wasaaradda dastuurka ay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan in qodobadaas review deg deg lagu sameeyo oo la kala saaro haddeen aqoontii aysan jirin loo kaashado dad aqoonteeda leh si nidaamku u noqdo nidaam waafi oo aan muran iska qabasho aysan ka jirin hadda waxa meesha ka jira waxa weeyaan isku awood baad moodaa inay dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii ay yihiin marka loo fiiriyo siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxaasitana nidaamka federaalka waxa awood khaasa u siinayaa lacag samaynta taxationka waxyaabo badan dowladda weyn ee federaalka ah awoodo kale ay leeyihiin way jiraan awoodo ay wada qaybsadaanna way jiraan marka waa in la kala saaraa awoodahaas oo la kala sheegaa si aan lasugu qaldamin dadkuna markaasi ay nidaamkaasi u hoggaansanaadaan
ha laakiin haddii si kale loo qeexo waxaa la leeyahay federaalka waa inuu noqdaa in adeegyada dowladeed si isku dheelitiran loo gaarsiiyo dalka oo dhan oo qof kasta oo Soomaali ah meesha uu joogo uu ku dareemo in dowladdii dhexe uu qayb ka yahay marka ma laga yaabaa inay taas mararka qaar qayb ka tahay muranada jira, inkastoo dabcan ay xaqiiq tahay maanta in Soomaaliya dowlad dhexe oo sidii loogu talagalay u kafaal qaadi karta guud ahaan gobollada aysan jirin?
Horta dowladda federaalka ma ka jireyso magaalo madaxda keliya, waxay joogi doontaa gobol kasta iyo meel kasta, shaqadeeda khaaska ah ayayna qabsanaysaa oo u cayiman oo waxyaalihii hadda soo sheega. Dowladda kale ee
goboleedyada dabcan way ka duwan tahay arrintaas.
Hadda dee arrin mugdi aan ku jirnaayo meelaha qaarba dowladdii ma joogto, awooddeedina kama socoto. Marka marba wixii aad haysato inaad exercise karayso waay si markaad meelaha kale u gaarto aad u gaarsiiso nidaamkii dhismaa. Waxaa marka xusuusin mudan confusion suusan ama wareer suusan u dhicin. Qofka Soomaaliga waa muwaadin, meel kasta uu joogana xuquuqdiisa ayuu leeyahay. Dowlad goboleedyadu waxyaalaha ay qaadan karaan waxaa ka mid ah inay sameeyaan driving licenska ama licenska baabuurka lagu wado, inay sameeyaan certificate of marriage. Qofkii markuu gobolka ka sameystay uu yiraahdo gobol kale ama state kalean u guurayaa, waxaa loo tixgelinayaa TC gobolka kale uu ka sameysto, waa in gobolada ay is aqoonsadaan si confusion uusan u jirin. Laakiin hadday tahay inta usoo guurtay sameyso mid cusub, waxa weeyaan systemka federaalka ma sheegay sida
waaya. Dhinaca dhaqaalahana dabcan waa baratay. Marka la eegayo khayraadka iyo sida loo qaybsanayo, ahmiyad intee leeg ayuu ka qaadanayaa in nidaamka federaalka uu noqdo wax laysla ogol yahay oo shaqeeya oo bulshadaas ku dhaqmaysa ay isla gartaan?
Sideedaba nidaamka federaalka, dowladda federaalka waxay xaq u leedahay wixii caam ah oo dadko dhan wada saameynaya. Marka hadday tahay bixin license good oo ama oil ama saliid kale dalka looga sameynayo ama kaluun dadka looga sameynayo, dowladda weynaa iskale. Meeshan haddii la isxaq dhowro oo dowladda dhexe wixii dowladda federaalka wixii loogu talagalo loo cayimay ay sideeda u qabsato, dowlad goboleedyadana ayna sidooda u qabsadaan, wax iskahor imaada ma imaanayo. Dhinaca dhaqaalaha, waxaa macquul ah in dowladda goboleedyada aysan iskabi karin. Maadaama aysan iskabi karin, waxaa loo ogol yahay local taxation ah inay ka shaqaysiiyaan ilaa xad, waxaasna constitution-ka guud ayuu ku qoran yahay wixii loo ogolaanayo. Marka waxaa muhiim ah in dowladda federaalka hawsheeda cayiman tahay, qaanuunkeedu uu ogol yahay, dowlad goboleedana qaanuunkooda uu yahay mid la socda ama aan ka hor imaanaynin dowladda weyn. Sideedana labada dowladood hadday isqabtaan, nidaamka federaalka wuxuu sheegayaa dowladda federaalka inay awoodda weyn leedahay haddii maxkamad la gaaro iyo haddii si kaleba loo maareeyo.
Waaya, ugu dambeyn sidaad ka dhawaajisay ama marar badan aad ku celcelisay, shaki kuma jira in nidaamkii federaalka weli sidii loogu talagalay aan u shaqeynayn, waxyaabo badan oo dastuurka ugu weynyahayna sabab ha u noqdaan. Laakiin iyadoo weli ay jiraan dastuurka aan dib loo eegin, mararka qaarkood amni xumo dalka ka jirta, dhaqaalaha dalka oo aada u hooseeya, siyaasaddii oo aan laga heshiidin, say suuragal ku tahay in iyadoo waxaasoo caqabada ay jiraan, haddana dowladda dhexe iyo maamuladu ay yareeyaan muranada siyaasadeed ee mararka qaarkood soo ifbaxaya salka ku haya awoodaha siyaasadeed?
Waa dhibaatooyinka aan ka dhexleyno federaalka, maadaama rule of law-guna uu liito, sharciga uu liito, aqoonteediina aanan lahayn. Dhibaatooyinka aan ka dhexleyno waa in iska qabsi iyo anaa leh iyo anaa leh ay imaato. Laakiin waxaa loo baahan yahay in laga fiiriyo danta guud iyo maxaa dalkii iyo dadkan dhibaataysan ee muddada dhibaatada ku jiray dam u ah. Marka taa haddii jirto xilqaanimada ay jirto, waxa weeyaan meel waa la gaarsii karaa, si fuludna waa loo dhammaystiri karaa.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay.
Umahadsan tahay arrin waan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Cabdiraxmaan Maxamed Saciid oo loo yaqaana Gentleman, oo daraasado ka sameeyey nidaamka federaalka, bartayna culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martida makrofoonka ay nala socodsiinayan. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay hadal dhinaca nabadda ah iyo midnimada boorinaya u jeediyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti oo booqasho ku jooga Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka shir guddoominayay ayaa ugu horreyn wafdiga Jabuuti ee uu horkacayo guddoomiyahooda ku soo dhoweeyey xarunta golaha shacabka, isagoo sheegay inay joogaan dalkoodii hooyo.
Abaal ay isu galeen labadeenna dal ma aha mid hal munaasabad lagu soo koobi karo, 12 December 2012 waxaa golahan hadal jeedin qaaya leh ka jeediyey mudane marxuum Idriis Arnaud Cali naxariisii janna Allah siiye. Booqashadii asaga iyo xildhibaanada golaha Jabuuti ku yimaadeen xamar December 2012 waxay ahayd mid taariikhda baarlamaanka federaalka Soomaaliya baal dahab ka gashay, waayo waqtigaasi wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey booqasho rasmi ah noogu yimid baarlamaanka oo baarlamaankeena oo markaasi 3 bilood keliya jiray.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in jiritaanka dowladnimadu ay saldhig u tahay golo baarlamaan oo si hufan u shaqeeya, waxaana uu dowladda Jabuuti iyo shacabkeedaba uga mahadceliyey in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe iyagu isu taageen in Soomaaliya ay yeelato baarlamaankii ugu horreeyey oo si dimuqraadi ah u shaqeeya.
Mudane gudoomiye mudanayaal, sidaan ka wada warqabno, jirsiinta hay-adaha dowladda iyo jirista dowladnimada gundhigeedu waa baarlamaan. Waa arrinta labaad oo aan rabo in aan si kooban u xusuusano. Markii jiristii dowladdii dhexe ee Soomaaliya naga dhicisooday 1990-kii oo in muddo ah dalku dowlad dhexe la'aan noqday, waxaa caqli, xikmad leh iyo howlgal tab iyo xeelad iyo faradhoodhoobni leh iyo dulqaad dheer noogu soo gurmaday shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo fahmay in sirta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya ay ku jirtay kana bilaabanaysay dhisidda golo baarlamaan ay Soomaaliya yeelato, dib u unkintii baarlamaanka iyo fufinta dhaqan dimuqraadiyadeedka maanta dalkeenu marayo, Allaahu subxaanahu watacaala ka sukow waa mid galladeedu aad dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba u leedihiin.
Gudoomiye Jawaari ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in baarlamaanka Soomaaliya uu marayo marxalad wanaagsan, isla markaana uu yahay kan keliya ee xalliya khilaafaadka siyaasadeed ee dalka, kaasoo markii hore loo aadi jiray dalal shisheeye.
Madaxweyne Gudoomiye waa baarlamaan hantay in uu xalliyo arrin walbo siyaasadeed xasaasi ah, in uu isaga xalliyo halkii ay hortiisii halka loo aadi jiray dalal shisheeye.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumed oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed salaan diiran oo uga waday shacabka iyo madaxweynaha Jabuuti Kasakow ka codsaday inay hirgelinta nabadda ka shaqeeyaan.
Mudane gudoomiyaha, marwooyin iyo madanayaal, walaalahay, marka hore waxaad iga gudoontaan salaan kal iyo lab ah oon idinka sido shacabka iyo madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Booqashada waxay qayb ka tahay soo jireenka ah ee u dhexeeya labadeena shicib. Maanta Soomaaliya waxaa maraysaa marxalad lagu farxo oon raajoweyn ka qabno nabadeeda iyo horumarkay gaba. Waxaan u nimid inaan shacabka Soomaaliyeed isbarbar taagno. Waxa u nimid inaan nabadda u hilinno. Waxaan u nimid inaan midnimada iyo walaalnimada shacabka Soomaaliyeed taageerno.
Waa gudoomiyihii labaad ee baarlamaanka Jabuuti ka socda oo Soomaaliya booqasho ku yimaada hadalna ka jeediya golaha shacabka, waxaana horey u jirtay in 12 December 2012 uu baarlamaanka Soomaaliya khudbad u jeediyey Allaah u naxariistee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Jabuuti Idriis Arnaud Cali oo xilligaasi booqasho ku yimid Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Waatan Sahra Ciidla Nuur oo inala soo siisa.
Say in the dark, I am holding you. ducano wanaagsan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobadan idinku hayo waxaa kamida dagaal gacan ka hadal gaaray oo ka dhacay diyaarad dusheed iyo Sheikh Araba oo la sheegay inuu soo saaray fadwo xaraantinimeynaysa in dumarku ay baaraan telefoonada ragooda sidoo kale waxaan barnaamijka ka maqnay qaybtii halabuurka iyo heesaaga qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Aynu ku bilownay hinaasaha ama masayrka waxa la sheegaa inuu dumarka ku badan yahay oo haddii ay arkaan ama ay maqlaan wax ninkooda ka fogeynaya ama soo dhex galaya ay dagaal ka xigaan. Ragga la fahantoodu kama madhna hinaasaha, waliba waxa la sheegaa in raggu haddii uu masayro halistoodu ay badan tahay oo isku bedasho xaalad nafsiya oo ay dhagar ku geli karaan. Rag iyo dumar midkoodii doonaabaha hinaasee arrimahaasi intay dhulka ka dhacayeen xaalku sahaalu ahaa. Waxay bala ka dhacday markii hinaasihii diyaarad dusheed dad ku garaacay laga qaban kari waayey. Haddaba hinaase ka dhacay diyaarad hawada duuleysa. Sheekadaasi waxay noo sii wadayaa Cabdixakiim Shiruuc.
Saarayadu caadi la isku yihiin labada faraxsan yahay oo heshiis la yahay. Waxa weeyaan halka Soomaalida shaarbaha la iska dhunkanayo. Sida heshiis loo yahay ayaa hawada la galay, diyaarad baa la qaatay, safar baa la ahaa. Qisadana saaray waxay ka dhacday diyaarad gudaheediiba ka dhacday. Diyaaradda la yiraahdo Qatar Airways ee waddanka Qatar laga leeyahay duulimaadkeedii oo ka duulay magaalada Doha caasimadda waddankaasi Qatar isla markaana u duulayay magaalada Bali la yiraahdo ee waddanka Indonesia. Diyaaraddan markaa labada qofsadood u carabaatay laba qof oo heshiisay ahaayeen diyaaraday koreen qoys bay ahaayeen dhowr caruur leeyihiin. Waxay sameeyeen markii diyaaraddii la koray waa taqaanay dadka qaar baa diyaaradda ku seexda.
Haye
qarna waligood ma gamaan
aad iyo aadana ba kamida kuwa soo taagan oo haday diyaaradu 7 saacadood xataa soconaysa
marra waahid markii diyaaradu cabaar hawada ku jirtay ayaa ninkoodayga ahaa oo hurda galay wululooday kadibna uu seexday gabadhina carruurtii xiga ku yar mashquulsaneed way soo jeedeen
haye ilmo yar baa la socday dhaleen
aad iyo aad iyo waa binaadmi tara kama dhamaatay wax istiran balmaad ninkaagi waa kan seexday balmaad tijaabist
haye
telefoonkiisa way soo qaaday dawlba hawlbay wada taayeen technology-dan casriga ah muddooyinkan dambe la sameeyay telefoonada marba marka si dambeysa waa la adkeenay security goga iyo waliba xaaladooda mar qoraal loo sameeyo mar loo sameeyo batteriska waxa la ilaali la jiido marba waxba loo sameyn jiray imaka waxa loo sameeyay fartaada ku furmo fingerprint
haye
ayar bay telefoonkiisa smartphone-ka soo qaaday fartiisii uu saartay
isna iska hurda
tii dhuxu ku jira
mobilkiina wuu isfaray
haye mobilkiina wuu furmay balaga halkaas ka bilaabantaa dabar gabadhii waxay u dhaadhacday sirtiisii iyo laba telefoonkiisa wuxuu ugu jiray
haye
abaar bay sidii laba adeegyadii baad way baaday haddana way baaday haddana way baaday waxaaba soo baxay in ninkani gabadhan inuu khiyaamay
waako
dumar kale soo sawra kula jiray isaga hawliisa iska wata
haye
ayay aragtay lama bay sugin hadaba gabadhii diyaaradii gurigoodii la tagay diyaaradii degtay oo ay bal halkoogii gaadhaan oo deela telefoonkana gacanta ku haysa odaygina waa joogay halkii markay joogtay madax duulay gabadhii hinaasay ugeed lama bay sugin macaayo toosay inuu soo kacay diyaaradii degtay halkii wallaagi feer ku bilowday diyaaradii iyo waliba duulimaadkii dhamaa iyo dadkii passengers-kii iyo rakaabkii saarnaa waa la isla kacay
waa garta
meeshii ay ahayd buuq baa ka dhacay diyaaradii dagaal baa ka dhex bilaabmay way ku bilowday waa la dejin kari waayay
mabay wargelinba
mabay sugin baa hadaba kadibna waxay sidii ku socotaba
caashiq ogeysiis malayba hees ku jirtay hinaasu ogeysiis malay
caashiq walla inaan lahayn gabadhana hadaba cadaysay saaray markii diyaaradii buuq ka dhamaan waayay gabadhii dagaalkii joojin weyday cirka la isla maray ay ninkii bailotka ahaa u gaaray go-aan marka
waan garta
wuxuu yidhi si duulimaadkiina uu sii socdo dadkii passengers-kaana aanay dhibtin ugu jirin masaafo dheerna dabcan waa harsanayd go-aan buu gaaray wuxuu go-aan ku gaaray marka inuu diyaaraddii meesha ugu sokeysa ee ugu dhow garoon diyaaradeeda ku degi kara inuu ku dego markaa waxay noqotay halkiina waddanka indiya
waan garta
diyaaraddii indiyu leexiyey indiyu ku degay halkii buu fariisiyey ninkoodayga ahay gabadhii waxaan dhulka ku soo heshiiyay labada dib la dejiyay waa la dejiyay
labada ilaahuna nabad qab nagu geeda dadkii say u hayeen ba kala qabtay ba ka bilaabantay diyaaradda dhexdeeda
hadii labadoodii dhulka lagu dejiyay halkii bay ku degeen labadoodii ilmahoog yaraaba waxa lagu dejiyay halkii waxa la yidhi maxaan ku raadaa goobta ayada waxa laga yeebay hawada ku dejiyeen waxa laga inaad dhulka ku heshiisaan
haa
waa dhulka taga halkii baa lagu dejiyay dabcan ciidamada amaanka ee wadanka India ayaa gacanta ku qabtay dabcan labada qof oo dagaalsan yihiin halkiiba markaa dib baana markii dambe loo saaray diyaarad Kuala Lumpur ama baayeen caasimadda wadanka
Malaysia
oo duulaysa diyaaradda markaa dib baa loo saaray ninkii gabadhina dib ayuu fuuleen qolada Qatar Airways oo iyaguna hadlay diyaaradda dagaalka uu ka dhacay waa ka gaabsadeen markii la yiri qisadan cajiibka ka warrama waxay yiraahdeen kama warrami karno arintaasi mar hadday tahay privacy ama baayeen dhowrsoonaan dhinaca maxaan ku yiraahdaa dadka duulimaadka la socday rakaabkayga
waan gartay
dawka xal
de horta Cabdi Xakiin oo arin cajiib ah ka dhacday in badan baa la arki jiray islaan iyo oday dhulkaas ereyanayo oo guri jajabiyay oo maaragtay hawlo badan oo dhulka ka dhacay mar hadii hinaasi wax hata hawada sare laftirkeeda uu kugu qabanayo wax joojinayaaba jirin raga oo hal is jiro
adiyad mid kale waxa arinka cajiibka ka soo baxay waxa weeyaan telefoonkan qofku adkay fartiisa may meel kale kuma furi karo muqallaqa muqallaca cajiiba laga sameeyaa saaray oo nin sidan oo kala intu telefoonkiisa kama dhoweynay baadhay doontay kadibna uu seexday kadibna ay istiraahay ku fur fariisa tobanka furood uu gacmaha ku leeyahay oo dhan ayuu ku eegaysa kolba mid uu furin waayaa telefoonkii marka damaysna uu soo yeeray mawada hurdi uu soo yeeray barjeeda
taa uu dareemay marka fariisii laga adeegayay
marka ismuu tusinayna macnaa soo jeedo marka dhamaysatay kacdayba soo kacaya maad ka habaabe lugta midig suulkiisi suulka intu leegay samaaray suulka midigtu ku furanayaa lugta
ayuu arkaysa
ayuu gubray markii ka tagto iyadoo warka oo cisleeda furahan uma garanaysa ninkan oo deegaa sirtiisa u dhaadhaco fariyo ku fura kolba mid bay ku eegaysaa markii uu furmi waayo ba intu qoslo ay suulka lugta ku furaya
hadaba Cabdi Xakiin markii arintaasi ay soo baxday warbaahinta caalamka oo dhan lagu soo bandhigay in mushkiladaasi ay ka dhacday gabadh mobile-kii ninkeeda isagoon ogeyn intay furtay waliba baadhay kadibna ku aragtay sawirro aan cajab gelin hadaba toddobaadkan imika dhamaaday waxa wargeysyada caalamka waliba kuwa carabta lagu soo daawaxay in sheekh caraba uu soo saaray fatwo ama xukun uu leeyahay waa xaaraan in haweenku ay baaraan telefoonada nimankooda laakiin sheekhaasi Cabdi Xakiin kumuu darin oo muu oran ragguna waa inaanay baarin telefoonada ay sitaan xaasaskoodu waa wan wey fatwa
lakiinse muxuu ka hor imanayaa baad u malaynaysa saaray
haatana waa qaybtii labaad ee wareysi aan dhawaan la yeeshay fanaanada Nimca Cali Migil Nimca Naruuro oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada dalka Djibouti qaybtii hore ee wareysigeeda toddobaadkii hore ayaynu maqalay Nimcoy marka laga yimaado inaad heesa qaado oo aad kooxda deegaanka tirsan tahay wali ma ka qayb gashay dhinaca majaajilooyinka ruwaayadaha iyo masraxiyadaha la sameeyo
may wali kama qayb gelin taasi waayo wali intaan ku jiro kooxda weyn ee deegaan wax ruwaayada may soo bandhigin wali
waan garta haddii ruwaayad lagu dhaado ka qayb gal dabcan fanaanad baa tooday waaba lagu oran doona hadaan hore lagu oran oo ay soo socotaa ee qaybteed jili lahayd dhinaca buu qof xiiseeya oo inta badan loo badiyaa ilaa ay dadku kala qabsadaan ay u maleeyaan in qofkaasi dhaqanka uu matalayo mar walba dabeecadiisa ay ka mid tahay adigu maxaad naftaada ku sifeyn lahayd
ana waxaan ku sifeyn lahaa in haddii ruwaayad matalaygu oran lahaa in qayb in qaybta jacaylka qof jecel baan matalayaa
weligaa wax ma jeclaatay Nimcooy weligaa qof ma jeclaatay
anigu haa waan jeclaaday jacaylkana waan arkay
ilaahay wuu ku tusay
ilaahay
waxa la yiraahdaa marna waa qaraad marna waa macaan hadba waa siduu ku soo maray hees ku jirtay siduu ku soo maray nimcay balaa la istooyde
ee jacaylka horta iska jahlanaayo ma siiyeen wuxuu ugu daran yahay qofka jacaysho aanan warba ku hayn waa la ila wadaagay
dikala waxay noqon lahayd jacayl aan lagu la wadin waqtigaaga ayuu lumin marka nimcay heesahaad qaado mar haddaad deemka isku hayay iskamaha karada noqotay oo adigii isku heesi kartay kaliya codka dahabigana ilaahay ku siiyay ee hees adiga naftaada ku saabsan wali ma lagu sameeyo ma ku luuqaysay
hees aniga ii gaar ahaa waa la ii sameeyey oo waxaa kamida hees la yidhaahdo tiiraanyo heestaada aniga ii gaara oon ka codsaday abwaanka inuu ii sameeyo
waa abwaankee hal abuuray
abwaan daayaro ree jabuuti oo la yidhaahdo cabdulaahi jeeska la yidhaahdo yaa ii sameeyey heestaa
haya
marka heestaa waan abwaan ka codsaday ma
faahfaahin dheeraada waxaanu ka heli doonaa heesta markaad ku dhufatee bal nimco heestana noogu sii yarada si aan ugu garano baada tiraanyadaas
كرات كوشو تقطع والوجنك أكو تري سمي واجعك بي سراني قويا وقتي قاد بدي بشري تاريخ سانوك وري تسال وحوي بضي بضي
ka waran markaa qofkii heesta ku socotay si gaar ama loogu sheegay mise waa iska dhex fahan arrinku
kulay deesaabu ka fahmaya una garan doonaa isaga uu qaado
laakiin in bogoska waxba looma dhigin in bogoska waxba uma dhigin soomaa
may waxba uma dhigin
waan gartay nimcay bal anigu aan hees kaa codsado mar hadday taasi adiga kugu socotay bal halkaa ay dhigintahay intaa heestaa kaga soo gudubno hees la yidhaah saamigii naftaydo heestaasi maxay ku timi ereyadaya hal abuuray bal heestaa iga waran qisadeeda
heestaa horta intaanan ereyadeeda kaaga faalloon
hahe
barnaamijkii horta sanadkan cusbaa markuu soo galay barnaamij aan ku qabanayay hargeysa aan u jooga ayaan kusoo bandhigay ahayd marka iidii carafana gabar baa iga soo daba qaaday jiga joogta oo ree jibtiga oo anigaala jiray marka waxaan ereyada waxaa sameeyey heestan awaan weyn oo kanada jooga oo la yidhaahdo mawlid xasan curjin baa sameeyey laxankana waxaa i sameeyey sida cabdulaahi boqore musigana waxaa sameeyey axmed weli ilaaha furanle oo halkan ka salaamayo ereyada waxaa iska lahaa marka abwaanka isaga unbaa sameeyey ini siiyey heesa oo iguyiri nimcoy adigaan ku siiyey heesa kunoo soo qaad markaasaan baan u qaaday.
Bal hadda heestaana maqashii markaad
hooday in jacayl saldhigay hooday sabrayda beerkiyo sambabada jirkay naasooyniantiyay shaamigii naftaydo sina kama qarin وبوحي وخبين سكنا بسعرها سعدا في الشاع وهم كتبياي
مش مصر اللي كنا سعود أخصان
خوبي انت عايل صديقاي خوبي السبلا يدبر كيو سنبابا زجر كايقا ناسي ويني انتياي سامي نفتي ذو سمك مقري صبحي وخبين سكن مدى السعرية سعدا ترشا وانكو سبياي صبحي وخبين سكن مدى السعرية سعدا ترشا وانكو سبياي سادا شقوشي لازم وضع عرفتي ستروح كتوغا بس دارب يا تي سادا شقوشي لازم وضع عرفتي ستروح كتوغا بس دارب يا تي وصديقي كل قعل كوي تعابي وعاير تما نصل ديقي شعاير كوي تعابي وعاير تما نصل ديقي شعاير كوي وصديقي كل قعل كوي تعابي وعاير تما نصل ديقي شعاير كوي تعابي وعاير تما
nimcay markaa gabagabadii barnaamijka inuu soo gaadhnay aniga iyo dhagaystayaasha iyo dabcan dadka reer Jabuuti ama dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta inaga dhagaysanayaan heesta aad nagu dhaafi lahayd ee aad noo soo xuli lahayd
horta dhammaan waan salaamayaa adiga iyo shaqaalaha bahda kula shaqaynaysaba waxaan halka ka salaamayaa abwaanadii iyo mushiishanadii ii soo xumay heesahan iyo abwaanadii igu soo qiimeeyey igu soo qadariyey heesaan igu dhaafeen waxay tahay muhasha la yidhahdaa oo heesu sameeyey sahal cabdillaahi ibraahim sahal bulla sameeyey
waanmasiga
cabdillaahi boqor sameeyey
waan gartay muhasha bal nooga gawdsii nimcooyin
muhasha waa xaqayga cisuhu waa midkayga xubiga waa macayga wajibuna waa marlayga marqooda oon ku dhahdo yacaana waa marlayga marqooda oon ku dhahdo mukaagu waa udowo dayahayo manka cadtaaja maara ruusha dagaaha maaqalkayga cadtaaja maara ruusha dagaaha maaqalkayga eesasan igu macasilay aad baan kaaga mahadcelinayaa adigiyo asxaabta kula jeedka kula shaqaynaysa
adiga mudan nimcan naruuro guud ahaan dhegaystayaashana waxaan kaga tegayaa heestaasi muhasho tan iyo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
heeskaasina waxa uu dambeeyey barnaamijkii caweyska Washington oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay Saara Ciidanuur. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusoo dhownahay dhegeystayaal, waxaan la idinku dhaafayaa codka fanaanka Cabdinuur Jaas iyo Faadumo Haldaa iyo heeskoodii dabaylaha mayga celin. Odaygaasi fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo waliba Faadumo Haldaa ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedu inkay masalaanta af Soomaaliya v o a. tani kulanti dab waxaad leenaysaas iyo nabadgelyo.